You got five fingers.
Jums ir pieci pirksti.
One in the book of John.
Viens Jāņa evaņģēlijā.
No, John 4.
4. Nodaļā.
Matthew 15.
Mateja 15.
Acts
nodaļā.
Acts 17.
Apsveikdarbs 17.
Jeremiah
nodaļā.
Jeremiah 10.
Jeremijas 10.
And
nodaļā.
And Isaiah 2.
Un Jesajas 2. Nodaļā.
I start with John chapter 4.
Sāksim ar Jāņa 5. Nodaļu.
Three groups of people.
Tur ir trīs cilvēku grupas.
When Jesus was walking through Jerusalem.
Kad Jēzus gāja caur Jeruzalem.
Jews.
Jūdi,
Gentiles,
pagāni,
Samaritans.
Un samarieši.
I start with the Samaritans.
Sāksim ar samariešiem.
John chapter 4.
Jāņa 4. Nodaļa.
Samaritan woman.
Samariešu sieva.
At Jacob's well.
Pie Jākaba akas.
So he begins to engage her in conversation.
Jēzus sāk ar viņu sarunāties.
And he begins, the subject is living water.
Un tēma ir dzīvais ūdens.
And then he talks about husbands.
Tad viņš runā par vīriem.
She changes the subject to religion.
Viņa maina tēmu uz reliģiju.
Our fathers worshipped on Mount Ebal in Gerizim.
Mūsu tēvi ir pielūguši taču šeit.
And then Jesus says.
Un Jēzus saka.
Two facts.
Divus faktus.
Salvation is with the Jews.
Glābšana ir jūdiem.
Not because the Jews were holy.
Nevis tādēļ, ka jūdi ir svēti.
But they had the truth.
Bet tādēļ, ka viņiem bija patiesība.
But now, verse 22.
22. Pants.
And before I read verse 22.
Un pirms es izlasu 22. Pantu.
Keep your finger John 4:22.
Paturiet savu pirkstu Jāņa 4:22.
You shall know the truth.
Jūs zināsiet patiesību. The truth will set you free.
Did John the Baptist know the truth?
Vai Jānis Kristītājs zināja patiesību?
Did he die a free man?
Vai viņš nomira brīvs cilvēks?
Yeah, thank you.
Jā.
Yeah. John 4:22.
Jāņa 4:22.
Woman,
Sieva.
Ye know not who you worship.
Tu nezini, ko tu pielūdz.
Don't know who you worship.
Tu nezini, ko tu pielūdz.
She worshipped in the dark.
Viņa pielūdz tumsībā.
You sing no more night.
Jūs dziedājāt, nakts vairs nav.
That woman was.
Tā sievieta bija.
Isaiah 60 verse 2.
Jesaja 62.
And darkness covered the earth.
Tumsība pārklāja zemi.
And gross darkness the people.
Un cilvēki bija tumsā.
That woman was in darkness.
Tā sievieta bija tumsā.
That's the Samaritans.
Tā ir tie samarieši.
Not a Gentiles.
Tagad pagāni.
Acts 17.
Apsteļdarbs 17.
Paul is walking into Athens.
Pāvils ieiet Atenās.
Going into the Areopagus, Mars Hill.
Viņš ieiet tur noteiktā vietā.
And as he walks into that convention, that gathering.
Un tad, kad viņš ieiet šajā sanāksmē.
That camp meeting of Gentiles.
Tur ir tāda pagānu telta sanāksme.
And philosophers.
Un filozofu telta sanāksme.
And educated people.
Un izglītotie cilvēki tur arī.
They were worshiping.
Viņi pielūdza.
Who were they worshiping?
Bet ko viņi pielūdza?
Verse 23.
23. Pants. Different gods. Unknown gods.
We don't know.
Tieši tā, nepazīstam.
I don't know.
Nepazīstam Dievu.
The Samaritan.
Samariešu.
I don't know.
Es nezinu.
The Gentiles.
Jūdi.
I don't know.
Es nezinu.
Now the Jews. Matthew
Jūdi.
15.
Matei 15. Nodaļa.
Verse 8.
8. Pants.
John 1:11.
Jāņa 1:11.
Matthew 15:9.
Matei 15:9.
Matthew 15 verse 8.
Matei 15:8.
They draw nigh with their mouth.
Viņi ar savu
they
mutu.
Come near with their mouth.
Viņi ar savu muti.
They honor me with their lips.
Godā mani ar savām lūpām.
But what?
Bet ko, kas tur ir teikts?
They came to church.
Viņi sirds ir tālu. Viņi nāk uz draudzi.
But they didn't bring their hearts.
Bet viņi nepaņem līdzi savu sirdi.
Now, John 1:11.
Jāņa 1:11.
He came into his own.
Viņš nāca pie saviem pašiem.
And his own received him not.
Un viņi paši tie neuzņēma.
Matthew 15 verse 9.
Mateja 15:9.
In vain they do worship me.
Velti viņi mani pielūdz.
Now, the word vain.
Vārds velti.
Means useless.
Nu veltīgs, nevajadzīgs, jā.
No effect, no, you know, nothing
nederīgs.
Happens.
Nekas nenotiek.
You turn your key?
Jūs pagriežat savu atslēgu.
In your car?
Mašīnas atslēgu pagriežat.
But somebody stole your battery.
Bet kāds ir nozadis akumulātoru?
You turn in vain.
Jūs pagriežat, nu, velti.
Okay. Now the question is.
Jautājums ir tāds.
Why didn't they know?
Kādēļ?
That's the question.
Tāds ir jautājums.
They don't know who they worship.
Viņi nezināja, ko viņi pielūdz, kādēļ?
Why do you go to church?
Kādēļ jūs dodaties uz draudzi?
I don't know.
Nezinu.
Who do you worship?
Ko tu pielūdz?
I don't know.
Nezinu.
Why are you there?
Kādēļ tu esi tur?
I don't know.
Nezinu.
Didn't rain last night.
Vakardien nelīja lietus.
Why?
Kādēļ?
Mark 4:39.
Marka 4:49.
Jesus stood up.
Jēzus piecēlās.
Said, peace be still.
Un teica, klusu mierā.
The Lord controls the wind and the waves.
Tas kungs kontrolē vēju un viļņus.
But the disciples in the boat.
Bet mācekļi laivā.
Did not know who Jesus was.
Nezināja, kas ir Jēzus.
Mark 4:39.
Mark 4:39.
Back up, verse 38-37.
Master.
And what did they say to him?
Ko viņi teica viņam?
Carest thou not that we perish?
Vai tu neredz, ka mēs ejam bojā?
Wake up!
Pamosties!
They didn't understand who he was.
Viņi nesaprata, kas viņš bija.
That's the maker of the wind and the waves.
Tas ir vēja un viļņu radītājs.
They didn't know who he was.
Viņi nezināja, kas viņš ir.
How about us?
Kā ar mums?
How about us now?
Kā ar mums?
I'd like to study. Jeremiah 10:3-4.
Es gribētu ar jums pētīt Jeremijas 10:3-4 pantu.
And then the other finger in Isaiah 2.
Un tad tur atstājiet otru pirkstu arī Jesajas grāmatā.
Jeremijas 10:3. The customs of the people are vain.
Cilvēku ieražas iestādījumi ir velti.
And now 3 and 4.
Un tad 3:4 pants.
They see a tree.
Viņi redz patiesību.
They go out to the tree.
Viņi redz koku, viņi pieiet pie tā koka.
Cut tree down.
Nozāģē koku.
They carve it up.
Izgrebi.
They paint it up.
Nokrāso to.
They stand it up.
Uzliek to.
Isaiah 2:8.
Jesajas 2:8.
Their land is full of idols.
Viņu zeme ir pilna ar elkiem.
They worship.
Viņi pielūdz.
The work.
Darbu.
Of their own hands.
Roku darbu.
So now I put Jeremiah.
Jeremijas.
And Isaiah.
Un Jesajas.
Together.
Saliksim tos pantus kopā.
See a tree.
Koks.
Get my axe.
Man ir cirvis.
I go out.
Es izeju ārā.
I cut down the tree.
Es nocērtu koku.
I carve it up.
Izgrebīju to.
I paint it up.
Nokrāsoju.
I stand it up.
Es uzlieku to.
And I fall down and worship it.
Un zemojos un pielūdzu to.
Who am I worshiping?
Ko es pielūdzu? Yourself.
Thank you.
Pats sevi.
You worship yourself.
Jūs pielūdzat pats sevi.
Matthew 15:9.
Matei 15:9.
In vain they do worship me.
Velti viņi mani pielūdz.
Comma.
Nāci.
Teaching for doctrines.
Doktrīnu mācība. Sludināšana jeb tur rakstīts.
The commandments.
Tā sludināšana tad
of
cilvēku likumi.
Men.
Mm-hmm.
Who do they worship?
Ko viņi pielūdz?
Themselves.
Paši sevi.
There are a lot of Seventh-day Adventists worshiping themselves.
Ir daudz Septītās dienas adventisti, kas pielūdz paši sevi.
And that's what I want to study this morning.
Un par to mēs vēlamies šorīt runāt.
John the Baptist did not worship himself.
Jānis Kristītājs nepielūdza sevi.
Did he die in the dungeon?
Vai viņš nomira cietumā?
Yes.
Jā.
Did he die a free man?
Vai viņš nomira kā brīvs cilvēks?
Yes.
Jā.
Who put John in that dungeon?
Kurš ielika Jāni tajā cietumā?
Don't you say Herod.
Nesakiet Herods.
Because if Jesus said,
jo, ja Jēzus
change teica, the question.
Mainīsim jautājumu.
Daniel 2:21.
Daniel 2:21.
God removes the kings.
Dievs noņem ķēniņus.
And he sets up the kings.
Un ieliek ķēniņus.
Who put Donald Trump in the White House?
Kurš ielika Donaldu Trumpu Baltajā namā?
I hope you know.
Es ceru, ka jūs zināt.
God put him in.
Dievs viņu tur ir iecēlis.
And when will he come out?
Un kad viņš nāks ārā? Kad viņš viņu atcels?
Ask Nebuchadnezzar.
Pajautājiet Nebukadnecaram.
When God takes him out.
Kad Dievs arī viņu atcels.
Don't you know who Jesus is?
Vai gan jūs nezināt, kas ir Jēzus?
He's the creator.
Viņš ir radītājs.
He put you in.
Viņš jūs ir iecēlis.
And he can take you out.
Viņš jūs var arī
nocelt. Acts 17:28.
Apostoli darbi 17:28.
In him we live.
Viņā mēs dzīvojam,
we move,
kustamies.
And we have our being.
Un esam.
Every breath I breathe.
Katru elpu, ko mēs elpojam.
Is the gift of God.
Tā ir dāvana no Dieva. 2. Korintiešiem, 4. nodaļa, 7. pants.
We have this treasure.
Mums ir šie dārgumi
vessels.
Ielikti mūsos.
We're just a vessel.
Mēs esam vienkārši darbarīgs.
And then it tells you why.
Un tad tur pēc tam tiek pateikts, kāpēc.
The excellency of the power might be of God and not of man.
Lai Dieva spēks parādas, lai tas ir Dieva spēks, nevis cilvēka spēks, yeah, kas parādas.
Who pulled down the iron curtain?
Kurš salauza dzels mūri.
Who pulled down the Berlin Wall?
Kurš nojauca Berlīnas mūri?
Yeah.
Dievs.
And if it happened,
un ja tas notika,
God allowed it to happen.
Dievs pieļāva, lai tas notiek.
So, didn't rain last night.
Vakar vakarā nelija.
I say praise the Lord.
Es saku slavu tam kungam.
Thought you're gonna get wet last night.
Man likās, ka mādara paliks slapja vakardien.
Seventh-day Adventist.
Septītās dienas adventisti.
My subject is not Nebuchadnezzar.
Mans temats nav par Nebukadnecaru.
That's the moon.
Tas ir mēness.
Now, We're on the earth.
Mēs esam uz zemes.
I don't want to go to the moon.
Es nevēlos doties uz mēnesi.
I want to go to heaven.
Es vēlos doties uz debesīm.
If you go to the moon,
ja jūs dodaties uz mēnesi,
you need to have a moon suit.
Jums ir nepieciešams tas mēnesis tērps.
You know how much that moon suit cost?
Vai jūs zināt, cik daudz maksā šis tērps?
$22 million.
22 miljonus dolāru.
Now wait.
Pagaidiet, pagaidiet.
If you're walking on the moon,
ja jūs staigājat uz mēnesi,
do you need a suit like that?
Vai jums ir nepieciešams tāds tērps?
Is it worth the money?
Vai tas ir tā vērts?
Yes.
Jā.
One day,
kādu dienu,
Isaiah
40:31,
they shall mount up with wings as eagles.
Viņiem būs spārni vēdus kā ērģiem.
Will we fly one day?
Vai mēs lidosim kādu dienu?
Will we need a suit?
Vai mums būs vajadzīgs tērps? Nē.
Will we fly to Orion?
Vai mēs lidosim uz Orionu?
Thank you. Oh, wait, Jesus.
Oh, pagaidi, Jēzu.
I got to put on my space suit.
Man jāuzvelk savus kosmosa tērpus.
Don't you know who he is?
Vai gan jūs nezināt, kas
And
ir Jēzus?
And the question is, do you know who he is?
Jautājums ir, vai jūs zināt, kas ir Jēzus?
Seventh-day Adventist.
Septītās dienas adventisti.
Worship, they know not who.
Viņi pielūdz, bet nezinu ko.
Most of us.
Lielākā daļa no mums ir tādi.
Now we're going to test that today.
Šodien mēs to pārbaudīsim.
Lift up your eyes on high.
Paceliet augstu savas acis.
And behold what?
Un raugieties
the God that created these things.
Uz Dievu, kurš to visu
Last
radīs.
Part of the verse.
Šī panta pēdējā
If
daļa.
You can't read that, that's what I'm saying.
Jūs nevarat izlasīt, tas
He
ir tas,
calls
ko es saku.
Out the host by number.
Viņš ir saucis visus vārdā.
Mercury,
Merkurijs,
Earth,
Zeme,
Venus, Alpha Centauri,
Venēra,
Milky Way,
Piena ceļš.
And then the last part.
Un pēdējā daļa.
Not one faileth.
Nevienu viņš nepalaiž garām.
Next question. Does God have a place for the planets?
Nākamais jautājums, vai Dievam ir vieta planētām?
Yes.
Jā.
Does he have a place for you?
Vai viņam ir vieta priekš jums?
Are you in the right
Jā.
Place?
Vai jūs esat pareizajā vietā?
Are you in the right place?
Vai jūs esat pareizajā vietā?
Did God choose your place?
Vai Dievs ir izvēlējies jūsu
Or
vietu?
Did you choose your place?
Vai arī jūs izvēlējāties savu vietu?
If you chose your place,
ja jūs izvēlējāties savu
you're
vietu,
worshiping who?
Jūs pielūdzat ko?
Yourself.
Paši sevi.
You're in the wrong place.
Jūs esat nepareizajā vietā.
I'd like to study this morning.
Šajā rītā es vēlētos pētīt.
Translate that for me.
Dieva īpašo vietu jums.
Is that a good subject?
Vai tā ir laba tēma?
It's a very good subject.
Ļoti laba tēma.
Now, I've got four statements, Mrs. White.
Man ir četri apgalvojumi no Māsas White.
Very short.
Ļoti īsi.
The treasures of the universe, it's all going to be opened.
Universa bagātības. Visas tiks atvērtas.
And the last part says, unfettered, free from this mortal flesh.
Tas būs brīvas no šīs mirstīgās miesas.
We are going to wing our way.
Mēs būsim tādi, un mēs lidosim, dosimies
where?
Kur?
Where? You tell me where.
Pasakiet, kur mēs dosimies? No pasaules uz pasauli. From world to world.
How many worlds are there?
Cik daudz pasaules ir?
You don't know.
Jūs nezināt.
I don't know either.
Es arī nezinu.
But he spoke.
Bet viņš to ir teicis.
And stood fast.
Un tas notika.
Psalm 33:6-9.
Psalmi 36:6-9.
He's the creator.
Viņš ir radītājs.
Colossians 1:17.
Colosiešiem 1:17.
By him all things consist.
Viņā visas lietas turas kopā.
John 1:3.
Jāņa 1:3.
All things were made by him.
Visas lietas ir viņa radītas.
Oh, care thou not that we perish?
Vai tev vienalga, ka mēs no aizjam bojā?
Don't they know who Jesus is?
Vai gan viņi nezināja, kas ir Jēzus?
Do you? Do you?
Vai jūs zināt?
Now, steps of Christ pay 70.
Ceļš pie Kristus 70. Lapas.
I was talking to young Victor.
Es runāju ar jauno Viktoru.
And older people and old young people.
Un vecākiem cilvēkiem un jaunākiem cilvēkiem.
And doctors.
Ar ārstiem.
And lawyers.
Un advokātiem.
And Indian chiefs.
Un indiešu, jā.
And you know what they're all
indiešiem.
Saying?
Vai jūs zināt, ko viņi visi saka?
Oh, this is my plan.
Oh, šis ir mans plāns.
This is my plan.
Šis ir mans
this
plāns.
This is my plan.
Šis ir mans plāns.
So what?
Nu, un.
This is the plan.
Šis ir plāns.
Surrender all your plans to him.
Atdodiet visus savus plānus viņam.
And by the way,
un starp citu.
Many Seventh-day Adventists.
Daudz septītās dienas adventisti.
They can't get excited.
Viņi nevar kļūt priecīgi.
Unless they're watching the football game.
Ja vien viņi neskatās futbola spēli.
And the World Cup.
Pasaules čempionāts.
That'll wake them up.
Tas viņus pamodinās.
But you talk about God.
Bet kad jūs runājat par Dievu,
and it puts them to sleep.
Viņi aizmieg.
The camp meeting is to wake up God's people.
Telts sanāksme ir, lai atmodinātu Dieva cilvēkus.
Surrender all your plans to him.
Atdodiet visus savus plānus viņam.
And then you, God will say,
Un tad Dievs teiks:
good?
Labi.
Or?
Vai?
No good.
Nav labi.
And then you got your plan.
Un tad jums ir jūsu plāns.
He may change your plan.
Viņš var mainīt jūsu plānu.
He may not.
Viņš var arī nemainīt.
Now, I've always had plans.
Man vienmēr ir bijuši plāni.
And I had, they have never worked out.
Un viņi nekad nav izdevušies.
Never.
Nekad.
I did not plan to be in Latvia.
Es neplānoju būt Latvijā.
I got a call.
Es saņēmu zvanu.
From Leva.
No Līvas.
She says, brother.
Viņa saka, brāli.
She says, this is Leva.
Šī ir Līva.
Do you remember me?
Vai tu mani atceries?
Oh, yes.
Oh, protams.
Of course.
Protams.
Because she's Leva.
Jo viņa ir Līva.
From
no
Latvia.
Latvijas.
She said you remembered.
Viņa saka, jūs atceraties.
And that's the only name I remembered out of the class.
Un tas ir vienīgais vārds, ko es atceros no tās nodarbības.
Katrina, I didn't remember.
Katrina, es neatcerējos.
I knew her face.
Es zināju viņas seju,
not her name.
Bet ne viņas vārdu.
Leva from Latvia.
Leva
says,
no
well,
Latvijas.
Hello, how are you doing?
Es viņai saku, teicu, nu, klausos,
she
kā tev iet.
Brother,
viņa saka, brāli,
they invite you to Latvia.
Ja viņi tevi uzaicinās uz Latviju.
In August.
Augustā.
Are you free?
Vai tu būtu brīvs?
Will you go?
Vai tu dotos?
Ah, yeah, yeah, yeah.
Oh, jā, 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 jā.
Then got a letter from Sister Guna.
Tad saņēma vēstuli no māsas Gunas.
Who's Sister Guna?
Kas ir māsa Guna?
From Latvia.
No Latvijas.
Brother?
Brāli?
Oh, that's not my plan.
Bet tas nav mans plāns.
I had a plan.
Man bija plāns.
And it was not to come here.
Un tas bija nebraukt uz
Latviju. So I laid my plan before God.
Tāpēc es noliku savus plānus Dieva rokās.
And I said, Lord, this is my plan.
Un es teicu, Kungs, tas ir mans plāns.
And this is Sister Guna's email.
Tas ir māsas Gunas e-pasts.
Go.
Dodies.
I wrote back.
Es uzrakstīju atpakaļ.
So, okay.
Labi, es braukšu.
Now. Now. And when I got here, oh, praise the Lord, when I got here,
Slava Dievam.
I found out Pastor, Vilnis.
Kad es atbraucu šeit, es satikos ar mācītāju Vilni.
That his daughter
ar viņa meitu
had married one of my friends.
Un viņa meita bija apcējusi vienu no maniem draugiem.
Interesting.
Interesanti.
But God's plan,
bet Dieva plāns,
by the way,
starp citu,
Katrina.
Katrīna.
Pastor Vilnis's daughter.
Mācītāja Viļņa
oh,
meita.
Her plan changed too.
Viņas plāni arī mainījās.
Gustav.
Gustavs.
His plan changed too.
Arī viņa plāni mainījās.
God is in the business.
Dievs ir.
Of taking us apart.
Ir Dievs vēlas mūs tā kā atdalīt.
Putting us back together.
Bet salikt atpakaļ kopā.
And that's our subject this morning.
Un tā ir tēma mums šajā rītā.
I'll tell you why.
Es jums pastāstīšu kāpēc.
Because, well, I'll read.
Izlasīsim.
God has given each one of us one special place.
Dievs katram no mums ir devis vienu īpašo vietu.
And then he tells us why.
Un tad viņš mums pasaka, kādēļ.
Because I'm in that place.
Jo es esmu tajā vietā.
Because, dear friends,
dargie draugi,
you need me.
Es jums esmu vajadzīgs.
But now,
bet tagad,
don't miss the last part.
Nepalaidiet garām pēdējo daļu.
Somebody that can read that.
Kāds, kurš to var izlasīt.
You finish my sentence.
Pabeidziet manu teikumu.
You need me.
Es jums esmu vajadzīgs.
Thank you. Say it loud.
Un jūs
I need you.
Esat vajadzīgi man.
I need you.
Jūs esat vajadzīgi man.
That's what God said.
Lūk, ko Dievs teica.
I need her.
Man ir vajadzīga viņa.
Without her.
Bez viņas.
Most don't understand.
Lielākā daļa neko nesaprastu.
But dear friends, she needs me.
Bet es viņai esmu vajadzīgs.
I, she got nothing to translate.
Jo citādāk viņai nav ko tulkot.
I need
man
you.
Esat vajadzīgi jūs.
And you need me.
Un jums esat jums esmu vajadzīgs
es. Leaving the church.
Un cilvēki, kas iet no draudzes
prom. Don't understand this.
To nesaprot.
You need God's church.
Jums ir nepieciešama Dieva draudze.
And God's church needs you.
Un Dieva draudzē esat nepieciešami jūs.
Now, next.
Tālāk.
Every man has his place.
Katram cilvēkam ir sava vieta.
But the last part.
Bet pēdējā daļa.
Says, it's your choice if you'll go there.
Saka, ka tā ir jūsu izvēle, vai jūs tur dosities.
John 8:44.
Jāņa 8:44.
The devil abode not in the truth.
Sātans nepalika patiesībā.
Jude.
Jūdas.
Verse 6.
Sestais pants.
The angels kept not their first estate.
Eņģeļi nebija tādi kā sākumā.
They left their place.
Viņi atstāja savu vietu.
Now, are the 70 Adventists in the right place?
Vai 70. Dienas Adventisti ir pareizajā vietā?
Are you?
Vai jūs?
Am I?
Vai es?
That's what we want to know.
Tas ir tas, ko mēs vēlamies zināt.
Yeah, there it is. Now, Ecclesiastes 3:2.
Salmons mācītājs 3:2.
There's a time to be born.
Ir laiks piedzimt.
Now, you don't have anything to do with that.
Jums nav nekāda saistība ar to.
You did not choose your
jo
parents.
Jūs neizvēlējāties savus vecākus.
You did not choose where you're born.
Un jūs neizvēlējāties, kad jūs piedzimāt.
That place is out of your control.
Šī vieta ir ārpus jūsu kontroles.
That's right. But remember.
Bet atcerieties.
Here's an apple tree.
Ir ābele.
God said, I'm going to plant it.
Un Dievs teica, es to iestādīšu.
There's a place.
Tur ir vieta.
God digs a hole.
Dievs izrok caurumu tur.
And he plants a tree.
Un iestāda to koku.
Because there is a tree.
Tādēļ, ka tur ir koks.
And a place.
Un vieta.
It
tas
is evidence.
Tas ir pierādījums.
That God has a purpose.
Ka Dievam ir mērķis.
What's my purpose in planting that tree?
Kāds ir mans mērķis iestādīt to koku? Fruit.
Simple.
Saņemt augļus.
John 15, verse 8.
Jāņa 15:8.
And this is the will of God.
Tā ir Dieva griba.
That ye should bear much fruit.
Ka jūs nestu daudz augļu.
The brother said he picked up the hitchhiker.
Brālis stāstīja, ka viņš paņēma stopētāju.
Divine appointment.
Dievišķi satikšanās.
Philip and the Ethiopian.
Philips un Etiopijas.
Divine appointment.
Dievišķi satikšanās.
Peter and Cornelius.
Pēters un Kornelijs.
Divine appointment.
Dievišķi satikšanās.
Jesus and the woman at the well.
Jēzus un sieviete pie
akas.
Dievišķi satikšanās.
You being in the camp meeting.
Jūs atrodaties
Divine
šeit.
Divine appointment.
Tā ir dievišķi satikšanās.
Can you say amen?
Vai kāds var pateikt amen?
Here we go. Now, Esther. Esther 4, verse 14.
Esteris 4:14.
I almost said Malachi. Mordecai.
Mordecai
said.
Mordecai teica.
Verse 14.
14. Pantā.
Who knowest? Whether thou art come to the kingdom is such a time as this.
Kurš zināja, ka tev būs jābūt šajā valstībā tieši šajā laikā?
You know what that means?
Vai jūs zināt, ko tas nozīmē? Dievišķi tikšanās. Dievišķi satikšanās.
Was that a divine appointment?
Vai Dievs viņu tur ielika?
Oh, yeah.
Jā.
Yes.
Jā.
Is it a divine appointment that you're here?
Vai tā ir dievišķa satikšanās, Dieva vēlme, ka jūs esat šeit?
Home,
kad jūs dodaties atpakaļ mājās,
you place,
un kad jūs esat savā vietā, vai tā ir dievišķa nolikta vieta?
Not,
ja tā nav,
tad
pabeidziet teikumu. Jūs esat nepareizajā vietā.
And you ought to go to the right place.
Un jums jādodas uz pareizo vietu.
How do I know where the right place is?
Kā es zinu, kur ir pareizā vieta?
That's what we're going to study.
Par to mēs tagad runāsim.
Where the right place is. Now, first Christ object lessons.
Kristus līdzības.
Now, don't read it.
Nelasiet.
And if you can't read it.
Ja jūs nevarat izlasīt to.
Then don't read it.
Tad nelasiet.
Question.
Jautājums.
How many places does God have for you?
Cik daudz vietas Dievam priekš jums ir?
Thank you.
Just tikai viena.
Remember Solomon?
Atcerieties Salomonu.
They brought the baby.
Viņi atnesa bērniņu pie viņa.
Solomon said, take the sword.
Salomons teica, paņemiet zobenu.
Cut the baby in two.
Sadaliet bērniņu divās daļās.
If God had two places for you.
Ja Dievam būtu divas vietas priekš jums.
He'd have to cut you in two.
Viņam vajadzētu jūs sadalīt divās daļās.
Right? Here's Pastor Martin.
Ir mācītājs Mārtiņš šeit.
Two places for him.
Divas vietas viņam.
So we cut him in two?
Nu, sagriezīsim viņu divās daļās.
One in each place?
Ieliksim katru daļu kā savā vietā.
What can a dead man do for God?
Ko var miris cilvēks darīt Dieva labā? Neko.
One place.
Viena vieta.
One moment.
Viens brīdis.
Are you in the right place?
Vai jūs esat pareizajā vietā?
Yeah. Somebody said, I don't know.
Kāds saka, es nezinu.
Now I'm going to give you many reasons for being in the right place.
Es vēlos jums sniegt vairākus iemeslus, kāpēc būt pareizajā vietā. Padarīsim to pavisam vienkārši. 1. Laika
12:32.
Tie ir Isašaru vīri.
Now I'm going to ask questions.
Es uzdošu jautājumus.
They knew the time.
Viņi zināja laiku.
So they knew what to do.
Viņi zināja, ko darīt.
I wake up.
Es pamostos.
It's 2:00 in the morning.
Ir 2 no rīta.
What should I do?
Ko man darīt? Sleep.
Yes.
Gulēt.
Yeah. I get up.
Es pamostos.
It's 5 minutes after 8.
Ir 8:05.
What should I do?
Ko man darīt?
Run where?
Skriet kur?
No, 5 after 8 breakfast.
Uz brokastīm 5:00.
Shower wait.
Duša pagaidīs.
I should sleep.
Man vajadzētu gulēt.
I should.
Man vajadzētu ēst.
I'm a Seventh-day Adventist.
Es esmu 7. dienas adventists.
I look at my watch.
Es paskatos savu pulksteni.
What time is it?
Cik ir pulkstens?
It's almost time for the Lord to come.
Ir gandrīz laiks tam kungam nākt.
And what are we doing?
Un ko mēs darām?
That's the question.
Tāds ir jautājums.
Now, I'm going to make this very simple.
Padarīsim šo pavisam vienkārši.
Jeremiah 1 verse 4.
Jeremijas 1:4.
The word of God, the word of the Lord came
to me. Tā Kunga vārds nāca pie manis.
Who's God speaking to?
Ar ko Dievs runā?
His prophet Jeremiah.
Ar savu pravieti Jeremiju.
Where did Jeremiah come from?
No kurienes nāca, nozirdās Jeremija?
Don't you say his mother?
Un nesakiet, ka no viņa mātes.
Jeremiah came from God.
Jeremija nāk no Dieva.
John the Baptist was sent from God.
Jānis Kristītājs bija Dieva sūtīts.
Psalm 105.
Dievs sūtīja vīru pat Jāzepu.
God made you and formed Jeremiah 1 verse 4.
He made
you, he formed you,
viņš tevi radīja, viņš tevi veidoja, viņš tevi aicināja, viņš svētīja tevi, viņš tevi ir nošķīris.
What he did for Jeremiah,
un tas, ko viņš darīja Jeremijam,
he'll do for you.
To viņš var izdarīt arī jums.
I'll give you a reason to be, one more reason to be in the right place.
Es varu sniegt jums vēl vienu iemeslu, kādēļ būt īstajā vietā.
If you're in the right place,
ja jūs esat īstajā vietā,
and a problem comes,
un rodas kāda problēma,
the answer is already there.
Atbilde jau būs tur.
Isaiah 65, verse 24.
Jesaja 65, 24.
Before they call,
pirms tie mani piesauc,
finish it for me.
Pabeidziet, kas tur ir teikts? Tie
God's
jau atbildēs.
God's got the answer.
Dievam ir atbilde.
Before you have the problem.
Pirms jums vēl ir problēma.
An example.
Piemēram.
Moses said, I got a problem.
Mozes teica, man ir problēma.
The Egyptians.
Eģiptieši.
The mountain.
Kalns.
The Red Sea.
Sarknā jūra.
I got a problem.
Man ir problēma.
God said.
Dievs teica.
I got an answer.
Man ir atbilde.
God said to Jeremiah.
Dievs teica Jeremijam.
Jeremiah 33:3. Call unto me.
Piesauc mani.
And I will show thee great mighty things.
Un es tev parādīšu brīnišķus un varenas lietas.
Which thou knowest not. Which thou knowest not.
Kurus tu nezināji.
If you knew, you don't have to call.
Ja tu tā zināt, tev nevajadzētu piesaukt.
God places us in positions.
Dievs mūs noliek vietās.
And circumstances.
Un apstākļos.
And with people.
Un ar tiem cilvēkiem.
And we don't know what to do.
Un mēs nezinām, ko darīt.
So we call to God.
Tādēļ mēs piesaucam Dievu.
And he.
Un viņš.
1 Corinthians 10:13.
1. Korintiešiem 10:13.
Makes a way of escape.
Parāda mums ceļu.
God told Moses.
Dievs teica Mozum.
The Red Sea.
Sarkanā jūra.
What do you see?
Ko tu tur redzi?
I see destruction.
Es redzu iznīcību.
Moses said, what do you see?
Mozes jautāja, ko tu redzi?
God said,
Dievs teica,
I see deliverance.
Es redzu, kā var atbrīvot.
Did they have to step toward the Red Sea before the water opened?
Vai viņiem bija jāiekāp sarkanajā jūrā pirms ūdens pašķīrās?
Jā. Now, next question.
Nākamais jautājums.
Who went first?
Kurš gāja pirmais?
Yeah, yes, the priests.
Priesteri, jā.
Yeah, the priest and the ark.
Priesteris un darības šķirsts.
We're going through the water.
Viņi dodas ūdenī.
Dear friends, God always go first.
Dargie draugi, Dievs vienmēr iet pirmais. Viņš vienmēr iet pirmais. Jesaja 43:3.
He trod the winepress alone.
Viņš gāja pa vindārzu viens.
The Lord went first.
Tas Kungs gāja pirmais.
John 19.
Jāņa 19. 21.
As my father hath sent me.
Kā mans tēvs ir sūtījis mani.
Even so send I you.
Tāpat es sūtu jūs.
And if your cell phone's on, please turn that beast off.
Un ja jūsu telefonu joprojām ir ieslēgts, lūdzu izslēdziet viņus ārā.
Okay, so far so good.
Yeah, šim ir ļoti
labi. This is a hard subject this
morning. Šī ir grūta tēma šorīt.
Because it calls for people.
Jo tā aicina cilvēkus.
To make some decisions.
Izdarīt lēmumus.
You're in medical school.
Medicīnas skolas laikā.
Loma Linda, right? Loma Linda.
Ja jūs esat Loma Linda medicīnas universitātē.
You got a visa to go to Loma Linda there.
Jums ir vīza, lai dotos uz Loma Linda universitāti.
You got somebody to pay for your medical school.
Kāds grib apmaksāt jūsu medicīnas studijas?
That's $250,000 a year.
Tas ir 250,000 dolāru gadā.
That's $1 million when you finish 4 years of medicine.
Kad jūs pabeidzat 4 gadus medicīnas skolu, tie jau ir miljons dolāru.
Then you're going into a 1 year of internship.
Tad jūs dodaties 1 gadu praksē.
And you work 80 hours a week.
Jūs strādājat 80 stundas nedēļā.
But you know, 1 year.
Bet jūs zināt, ka pēc gada.
You can make it, right? You can make it.
Jūs to varat izdarīt. Jūs to varat izdarīt. Gads
paies. You work all day, you work all night.
Jūs strādājat visu dienu, visu nakti.
You don't make any money.
Jūs neiegūstat algu.
You come out of the internship.
Jūs iznākat no šīs prakses.
Now you're going into residency.
Tagad jums sāks rezidentūra.
You're going to be a pediatric neurosurgeon.
Jūs būsiet pediatrs un neiroķirurgs.
For that you're in residency about 8 years.
8 gadus jūs būsiet rezidentūrā.
You're in your last year of residency.
Jūs esat pēdējā rezidentūras gadā.
In 1 year.
Un 1 gads.
I'll be a doctor.
Pēc 1 gada jūs būsiet ārsts.
I will be making $5 million a year.
Es pelnīšu 5 miljonus dolārus gadā.
And I'm on the home stretch.
Un es jau esmu gandrīz sasniedzis to ceļu.
And God taps you on the shoulder.
Dievs tev uzsit uz pleca.
And he says, what are you doing here?
Un viņš saka, ko tu te dari?
Now I'm going to go about 10 minutes long today. Is that okay?
Tagad es vēl 10 minūtes runāšu.
Just 10 minutes. Oh, I'm a Seventh-day Adventist.
Es esmu Septītās dienas adventists.
What time is it?
Cik ir pulkstens?
Oh, it's Matthew.
Ah, pulkstens rāda Mateja.
25. Verse
6. 6. pants.
Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him.
Līgavainis nāk, izejiet viņam pretī.
So I'm in my residency.
Es esmu savā rezidentūrā.
And today,
un šodien,
I'm a full-fledged pediatric neurosurgeon.
Es esmu neiroķirurgs pediatrs.
I'm going to Johns Hopkins to take Ben Carson's place.
Es varu ieņemt Ben Carson vietu.
And somebody said, "Hey, Lou."
Un kāds uzsit manas pleci, Lou, paskaties, paskaties.
Behold, the bridegroom coming.
Skaties, līgavainis nāk.
Go ye out to meet him.
Izejiet viņu sagaidīt.
And I say what?
Un es saku ko?
Not now.
Ne tagad.
Or here's this pretty little girl from Latvia.
Tur ir kāda skaista jauna meitene no Latvijas.
And she sees this neurosurgeon.
Un viņa ierauga to neiroķirurgu.
And he sees her.
Un viņš ierauga viņu.
And it's love at first sight.
Un tur ir mīlestība no pirmā skatiena.
And she said, when I marry him,
un viņa teica, kad es viņu apprecēšu,
he'll make $5 million a year.
Viņš gadā pelnīs 50
miljonus
dolāru.
We're walking down the aisle together.
Mēs tagad ejam.
And the preacher says,
un sludinātājs mums saka,
for richer or for poorer.
Jūs esat nabadzībā vai bagātībā? Bagātībā vai nabadzībā? Līdz.
And somebody opens the door.
Un kāds atver durvis.
And they say, behold, the bridegroom cometh.
Un viņi saka viņiem, skatieties, līgavainis nāk. Izejiet viņu sagaidīt.
And that pretty girl from Latvia
says, what? Un tā skaistā meitene no Latvijas, ko viņi saka?
Not now.
Ne tagad.
And then Bill Gates.
Bills Gates.
Richest man in the United States.
Bagātākais vīrietis ASV.
He comes to me.
Viņš pie manis atnāk.
He says, Luke Keith.
Viņš man saka, Luke Keith.
Somebody told me you like peanut butter.
Kāds man pateica, ka tev patīk zemesriekstu sviests.
I need a recommendation for my new peanut butter.
Man vajag ieteikumu manam jaunajam zemesriekstu sviestam.
$25 million.
Es tev iedošu 25 miljonus dolārus.
All you gotta do is say to the camera.
Viss tev, kas tev jādara, jāpasaka kamerā.
I love peanut butter.
Es mīlu zemesriekstu sviestu.
Bill Gates peanut butter.
Bill Gates zemesriekstu sviestu.
And they finished the video.
Viņi pabeidz video.
Bill hands me the money.
Bills iedod man naudu.
And somebody, hey!
Un kāds saka, ē!
Behold!
Skaties!
The bridegroom cometh.
Līgavainis nāk.
Go ye out to meet him.
Izejiet viņu sagaidīt.
And the Seventh-day Adventist church says.
Un Septītās dienas adventistu draudze saka.
Wait.
Pagaidi.
Until I get old.
Līdz es kļūšu vec.
Ugly.
Neglīts.
Poor.
Nabadzīgs
and dead.
Un mirs.
And then you come.
Un tad tu vaļ nākt.
But not now.
Bet ne tagad.
And that's the truth.
Un tā ir patiesība.
We worship.
Mēs pielūdzam sevi pašu.
70. God, he looks down through the ages.
Liecības draudzē 7. sējums. Dievs.
In this tent.
Dievs raugās no laikmetiem uz šo telti.
Luke 18 verse 8.
Lūkas 18:8.
When the Son of Man cometh.
Kad tas tā Kunga dēls nāks.
Will he find faith on the earth?
Vai viņš atradīs ticību uz zemes?
Not much.
Nedaudz.
Everybody in this tent's not going to be saved.
Visi, kas ir šajā teltī, nebūs glābti.
Not everybody's going to be saved.
Ne visi tiks glābti.
I hope everybody will be.
Es ceru, ka visi tiks glābti.
Not much chance.
Bet tā nepastāv tik liela iespēja.
Some will choose salvation.
Kādi izvēlēsies glābšanu?
Some will not.
Kādi neizvēlēsies.
But God has people in this tent.
Bet Dievam ir cilvēks šajā teltī.
Really love him.
Ko tu ļoti viņu mīli.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
Yes, he does.
Jā, viņam ir.
Now, and he has a desire in his heart.
Un viņam ir vēlme ilga sirdī.
That when we walk out of this tent.
Lai tad, kad mēs izejam no šīs telts.
We take all of our plans.
Mēs paņemtu visus savus plānus.
And we lay them at his feet.
Un mēs noliktu tos pie viņa kājām.
And we say.
Un mēs sakām.
You know the answer.
Jūs zināt atbildi.
Now, back to the medical school in Loma Linda.
Tātad atgriežamies pie stāsta par medicīnas skolu.
God walks in.
Loma Linda. Dievs ienāk iekšā.
Fourth year of medical school.
Ceturtais gads medicīnā.
Why are you here?
Kādēļ tu esi šeit?
My father was a doctor.
Mans tēvs bija ārsts.
And I thought I should be a doctor too.
Un man likās, ka arī man vajadzētu būt ārstam.
Wrong reason.
Nepareizais iemesls.
Why are you here?
Kādēļ tu esi šeit?
I'll make a lot of money.
Es nopelnīšu daudz naudas.
Wrong reason.
Nepareizais iemesls.
There are 10,000 wrong reasons.
Ir 10,000 nepareizi iemesli.
And one right reason.
Un viens pareizais iemesls.
What's the right reason?
Kāds ir pareizais iemesls?
Because God, you called me to be here.
Jo Dievs man ir licis šeit būt.
You agree?
Vai jūs piekrītat?
And if you if God called you to be there,
un, ja Dievs ir aicinājis
jūs
tur
būt, you to be a pastor,
ja Dievs ir aicinājis jūs būt
God
mācītāju,
called you to be a cook,
ja Dievs aicinājis jūs būt
doctor,
par pavāru, par ārstu,
lawyer,
par advokātu,
you tell me if you agree,
pasakiet,
what I'm about to
vai jūs piekrītat tam, ko es tūlīt teikšu.
If God called you to be in that place,
ja Dievs aicinājis tevi būt tajā vietā,
he has a purpose.
Viņam ir mērķis,
would you agree?
Vai jūs piekrītat?
Now, next question.
Nākamais jautājums.
So, I'm in medical school.
Es esmu medicīnas skolā.
I say, God,
un es saku, Dievs,
you call me to be here.
Tu mani aicināji šeit būt.
If that's true,
ja tā ir taisnība,
my purpose,
mans mērķis,
is to win the medical students,
ir mantot medicīnas studentus,
Christ,
Kristum,
and my teacher,
un arī mans skolotājs.
And when I get out of medical school,
un kad es būšu pabeidzis medicīnas skolu,
I got one purpose,
man ir viens mērķis,
to win my patients to Christ,
mantot pacientus Kristum.
That is my only purpose for living.
Tas ir mans vienīgais dzīves mērķis.
I said last night,
vakar vakarā es teicu,
the husband-wife relationship,
ka vīra un sievas attiecības,
okay? You have the motive of love.
Jums tur ir motīvs mīlestība.
God wants a husband and wife to demonstrate his motive in their home.
Dievs vēlas, lai vīrs un sieva parāda Dieva motīvu savās mājās.
You know, and money, bribery,
un nauda piekukļošana,
prostitūcija, and rape,
izvarošana,
is giving a false witness of God's character.
Tā ir viltus liecība par Dieva raksturu.
So, his character,
viņa raksturs,
in the home.
Tam jāatklājas mājās.
His motive in the heart.
Viņu motīviem jābūt sirdī.
Medical school,
medicīnas skola,
theology school,
teoloģijas skola,
music school,
mūzikas skola,
law school,
juristi, advokāti.
His motive,
viņa motīvs,
in your heart,
jūsu sirds.
God's good, isn't he?
Dievs ir labs, vai ne?
Isn't this a wonderful subject?
Tā ir brīnišķīga tēma.
Somebody wake that person up over there.
Kāds pamodiniet to cilvēku tur.
Before they call?
Pirms viņi piesauks.
Next question.
Nākamais jautājums.
I remember.
Es
atceros. I was on my big old motorcycle.
Es biju uz savu motocikla.
And got a gun.
Man bija ierocis.
And got some drugs to sell.
Man bija pāris narkotikas, ko pārdot.
I'm drinking myself to death.
Es piedzēros līdz nāvei.
Just married a Buddhist.
Tikko aprecēju budisti.
Growing organic pot.
Audzējām mēs to organisko zālīti.
Just came out of jail.
Tikko iznāca no cietuma.
God said, I got a purpose for him.
Dievs teica, man viņam ir mērķis.
I'm going to send him to Latvia.
Es viņu sūtīšu uz Latviju.
I say praise the Lord.
Es saku slava tam kungam.
And he did.
Un viņš tā izdarīja.
Now, here's God's problem.
Lūk, kāda ir Dieva problēma.
There's Luke.
Tur ir Luke Eats.
I'm in the bar.
Es esmu bārā.
He wants to get me into the church.
Viņš vēlas mani dabūt draudzē.
Out of the wrong place.
No nepareizās vietas.
Into the right place.
Pareizajā vietā.
Friends, if you're in the wrong place.
Draugi, ja jūs esat nepareizajā vietā.
God is doing everything he can to move you to the right place.
Dievs dara visu iespējamo, lai aizvest jūs uz pareizo vietu.
But then he says,
bet tad viņš saka,
the ball,
bumbiņa,
finish it for me.
Pabeidziet. Is in your court. Ir jūsu laukumā.
Now, here's the problem.
Lūk, kāda ir problēma.
Last part.
Pēdējā daļa.
A man does not know how to direct his life.
Vīrs nezina, kā vadīt savus soļus.
Now, you.
Jūs.
Think about it.
Padomājiet par to.
Before you found God,
pirms jūs atradāt Dievu,
where were you at?
Kur jūs bijāt?
What were you doing?
Ko jūs darījāt?
A simple question.
Vienkāršs jautājums.
Were you destroying yourself?
Vai jūs grasījāties sevi iznīcināt?
That's all right. Lord, have mercy. That's all right. You know, God loves you. I love you.
Dievs tev mīl visu kārtībā.
Yeah, but where were you before?
Kur jūs bijāt pirms Dieva?
BC, before Christ.
Pirms Kristus.
Before Christ. Where were you?
Kur jūs bijāt?
In a bad place.
Sliktā vietā.
You know what you were doing.
Jūs zināt, ko jūs darījāt.
The people might not know.
Cilvēki šeit varbūt nezina.
But in that room, with that door closed.
Bet tajā istabā ar aiztaisītajām durvīm. Jūs zināt, ko jūs domājāt.
And you know what you were doing.
Un jūs zināt, ko jūs darījāt.
And that was the wrong thought.
Un tā bija nepareizā doma. Nepareizajā vietā.
For the wrong motive.
Nepareizo iemeslu dēļ.
God wants to change that.
Dievs vēlas to mainīt.
Now, you may have come to this camp meeting.
Jūs esat varbūt atbraukuši šo teltu sanāksmi.
Because you wanted some what do you call that?
Jo jūs vēlējāties
like
iegūt kaut ko.
To the soccer game, right?
Kaut, piemēram, kad jūs doties futbola spēli.
You wanted to be part of the crowd.
Jūs esat daļa no pūļa.
You know. In fact, youth meetings, there's a danger in youth meetings.
Arī jauniešu sanāksmēs ir kāda bīstamība. Bīstamība jauniešu sanāksmēs. Konferencēs.
So, in the youth meeting, you got 50 people.
Jums tur ir, teiksim, 50 cilvēku.
Then 100 people.
Tad 100 cilvēku.
Next year 1000 people.
Nākamā gadā 1000 cilvēku.
It's a party.
Un sāk kļūt par ballīti.
And the purpose is lost sight of.
Un mērķis ir pazaudēts.
One purpose for a youth meeting.
Jauniešu sanāksmē, konferencē ir viens mērķis.
to seek God.
Meklēt Dievu.
To find God.
Atrast Dievu.
And to find your place.
Un atrast savu vietu.
Isn't that true?
Vai tā ir taisnība?
We have the youth ocean, the tidal wave of youth.
Jauniešu lielais vilnis.
It started in the United States.
Sākās ASV.
You know that, right?
Jūs to zināt,
vai
ne?
That's where it started.
Tas ir tas, kur tas sākās.
GYC, General Youth Conference.
GYC, jeb jauniešu tā kā konferences.
You know what year that was?
Zināt, kurā gadā tas bija?
You know when the GYC started?
Vai jūs zināt, kad sākās GYC?
I'll tell you this. The people that were the youth then.
Cilvēki, kas bija jaunieši toreiz.
Got gray hair now.
Viņiem tagad ir sirmi mati.
And when they started the General Youth Conference.
Un kad viņi sāka šo jauniešu konferenci, kustību.
We're going to bring this work to a close.
Viņi teica, mēs noslēgsim šo darbu.
And they had a theme.
Un viņiem bija savas lietas.
Let's do it again.
Darīsim to vēlreiz. Viņiem bija tēma.
The Rise and Shine.
Celies un spīdi.
They had a theme.
Viņiem bija atkal tēma.
Another theme.
Vēl viena tēma.
Another theme.
Vēl viena tēma.
We've run out of themes.
Un beidzās pat tēmas, ko organizēt.
We have any more themes.
Mums vairs nav citu tēmu.
And we continue on and on and on and on.
Un mēs turpinām un turpinām un turpinām un turpinām. Un ko Dievs saka?
You need to get to the right place.
Jums jānonāk pareizajā vietā.
And if you're in the your place.
Ja jūs esat savā vietā.
You're in the wrong place.
Jūs esat nepareizajā vietā.
So very simple.
Pavisam vienkārši.
I'm almost finished.
Es esmu gandrīz pabeidzis.
That's a Bible verse.
Tas ir Bībeles pants.
This is Mrs. White.
Bet lūko saka
until you have the desire.
Līdz jūs nesat apņemšies, nevēlaties nodoties.
To go to the right place.
Un lai dotos uz īsto vietu, pareizo vietu. Paklausīt Dievu gribēt.
They have God's guides, guidance. God's guidance.
Ļaut viņam sevi vadīt.
You can't have his guidance.
Jūs nevarat iegūt viņa vadību.
Until you want to be in the place.
Kamēr jūs nevēlaties būt tajā vietā.
Salmāna
pamācības 3. Nodaļa, 5. Pants.
Trust in the Lord.
Uzticies tam kungam.
With all your heart.
Ar visu savu sirdi.
And lean not unto your own understanding.
Un nepaļaujies uz savu saprašanu.
Here it comes.
Un lūk.
Verse 6.
6. Pants.
In all
visos
thy
tavos
ways
ceļos
acknowledge him.
Atzīsti viņu.
And he
un viņš
will direct your path.
Darīs līdzenis tavus takus.
Unless you acknowledge him.
Ja vien jūs neatzīstat viņu.
In how many ways?
Cik veidos? Visos veidos.
You can't have his guidance.
Jūs neiegūsit viņa vadību.
So my example.
Mans piemērs.
Oh Lord, I love you.
Kungs, es tevi mīlu.
I'll do anything.
Es darīšu visu.
I'll change anything.
Es mainīšu jebko.
I'll go any place.
Es došos jebkur.
I'll do anything.
Es darīšu jebko.
I'll say anything.
Es teikšu jebko.
Except.
Izņemot.
I'm not going to Latvia.
Es nebraukšu uz Latviju.
What does God say?
Ko Dievs saka?
That you come back.
Tu nāc atpakaļ.
When you have given up your stipulations.
Tu vari nākt atpakaļ tad, kad tu esi atdevis savu
stipulations?
Savus aizspriedumus?
Conditions?
Nosacījumus?
Contracts?
Līgumus?
And God said I'm not in that business.
Un Dievs saka, es ar to nenodarbojos.
When you come back.
Kad tu nāc pie manis atpakaļ. Viss,
anytime,
jebkurā laikā, jebkurā veidā,
anyhow,
jebkādā vietā,
God says we're in business.
Dievs saka, tad es varu tevi strādāt. Un lūk, kādam jums jābūt, lai mainītu
and
dzīvi.
God right now reads every heart in here.
Un Dievs šobrīd lasa katru sirdi šeit.
Somebody like that,
ja viņš atradīs kādu, kuram ir tāda sirds, viņam būs vienalga, kas jūs esat.
You're a pastor,
jūs esat mācītājs.
You're a prostitute.
Prostitūte.
God does not care.
Dievam vienalga.
God said, they're willing,
teica, tu to vēlies.
I'm able.
Es esmu spējīgs to
and
darīt.
Begins to change your life.
Un viņš sāk mainīt jūsu dzīvi.
And God took me out of that jail.
Un Dievs izņēma mani no tā cietuma.
And out of that bar.
No tā bāra izveda.
And gave me a mind for the Bible.
Un dāvāja man prātu Bībelei.
All he wanted from me.
Viss, ko viņš vēlējās no manis.
Surrender.
Bija, lai es padodos.
And he wanted me to trust him.
Un viņš vēlējās, lai es viņam uzticos.
That's the problem.
Jo tā ir problēma.
Genesis 2.
Pirmā Mozes 2. Nodaļa.
16.
17. Pants.
If you eat,
ja jūs ēdat,
you die.
Jūs mirstat.
Adam did what?
Ādams darīja ko?
Right, he ate.
Viņš ēda.
And so God took Adam and Eve.
Dievs
out of the garden.
Izveda Ādamu un Ēdenu no Ēdenes. Un pie Ēdens vārtiem.
Who was standing at the gate?
Kas tur stāvēja?
Angel?
Mhm.
What was in the angel's hand?
Kas bija eņģeļa rokās? Sword. Zobens.
What was the angel doing?
Ko darīja eņģelis?
Guarding the tree.
Sargāja koku.
Against who?
Pret ko? No kā?
Adam.
From Adam.
Because
no Ādama.
God?
Jo Dievs
could not.
Nevarēja. Impact his decision.
God couldn't trust Adam.
Jā, Dievs nevarēja uzticēties Ādamam.
Couldn't trust him.
Viņš nevarēja uzticēties.
Can God trust you?
Vai Dievs var uzticēties jums?
Can he trust you?
Vai viņš var uzticēties jums?
You're a prostitute?
Tu esi prostitūta?
Will you give it up?
Vai tu to no tā teiksies?
John 8, verse 11.
Jāņa 8, 11.
Neither do I condemn thee.
Arī es tevi nenolādu.
Go and sin no more.
Ej un negrēko vairs.
And that woman was a witness for Christ.
Un tā sievieta kļuva par liecinieku Kristum.
John
4. Jāņa
4. Husbands,
pieci vīri.
Go and sin no more.
Ej un negrēko vairs.
And that woman was a witness for Christ.
Un tā sievieta kļuva par liecinieku Kristum. Kungam vienalga, kas jūs esat.
7 years old.
7 gadi.
77.
77 gadi. 107 gadi.
Now I said this in the class.
Es to esmu teicis nodarbībā.
And some of the people were not happy with me.
Un daži no cilvēkiem nebija priecīgi par to. Daži no tiem Wildwood studentiem nebija priecīgi par to. Tagad es to saku jums. Dargie draugi, pasauli jūs apēdīs un izspļaus jūs ārā. Tā ir pasaule. Dieva valstībā jūs tiksiet paņemti rokās un jūs aizvedīs uz tālām pasaulēm. Man ir apnikusi pasaule.
And then last but not least, I told you I was in jail.
Es jums stāstīju, ka es biju cietumā.
What I'm about to say.
Tas, ko es grasos līdz teikt.
If you're having the same experience.
Ja jums ir tāda pati pieredze.
Friends, this is the answer.
Draugi, tad šī ir atbilde.
I was born in the United States of America.
Es esmu piedzimis ASV.
In a place called Atlanta, Georgia.
Vietā, ko sauc Atlanta, Georgia štatā.
My family, they were not religious.
Mana ģimene nebija religiozi.
So I grew up.
Esmu izaudzis
secular home.
Pasaulīgā namā.
I went to elementary school.
Es devos uz sākumu skolu.
I got a question coming.
Būs jautājums.
I went to elementary school.
Es devos uz sākumu skolu.
And I would look at the clock.
Un es paskatījos pulkstenī.
3 o'clock.
Pulkstenis ir 3.
Out I go.
Es uzreiz devos mājās.
I felt like I was in jail.
Man likās, ka esmu tur cietumā tajā skolā.
Then we went to the next high school, we call it high school.
Tad mēs dodamies uz vidusskolu.
I was now 14 years old.
Tagad jau man ir 14 gadi.
I looked at the clock.
Es paskatījos pulksteni.
3 o'clock.
3
pulksteni. I felt like I was in jail.
Man joprojām bija sajūta, ka esmu cietumā.
I got out of high school.
Izgāju.
I joined the US Army.
Tiku ārā no vidusskolas un pievienojos armijai.
3 years.
3 gadi.
I felt like I was.
Es jūtos tā, kā es būtu.
In jail.
Cietumā.
I got out of the army.
Es tiku ārā no armijas.
They paid me to go to college.
Viņi man samaksāja, lai es dotos uz koledžu. Es devos uz skolu.
A drunk.
Piedzēros.
And watched that clock.
Un skatījos to pulksteni.
I felt like I.
Man bija sajūta, ka es esmu jail.
I quit school.
Es pametu skolu.
I got into criminal things.
Sāku nodarboties ar noziedzību.
I got put in jail.
Man ielika cietumā.
I felt like I was in.
Man bija sajūta, ka es esmu cietumā.
Got out of jail.
Tiku ārā no cietuma.
Got a job I hated.
Dabūju darbu, kurš man riebās.
I was making a lot of money.
Man pelnīju daudz naudas.
I hated my job.
Ienīdu savu darbu.
Felt like I was in.
Man bija sajūta, ka esmu cietumā.
And then I went to Wildwood Hospital.
Un tad es devos uz Wildwood slimnīcu.
And began to.
Un sāku.
Whatever to live.
Dzīvot.
And I felt like I was.
Un es jūtos tā.
Free.
Un it kā es beidzot būtu brīvs.
Did John the Baptist die a free man?
Vai Jānis Kristītājs nomira kā brīvs cilvēks?
Are you
Jā.
Free?
Vai jūs esat brīvi?
Are you free?
Vai jūs esat brīvi? Tāds ir jautājums.
I told Katrina.
Es stāstīju Katrinai.
Pastor Illness's daughter, right?
Viņa meitai.
I told Katrina.
Es viņai teicu.
If God's calling you to Japan.
Ja Dievs tevi aicina uz Japānu.
You better go.
Tad tev tur ir jādodas.
What if I die there?
Ja es tur nomiršu.
Die free.
Tad nomirsi brīva.
Right? Die free.
Nu, tad tu nomirsi brīva.
I want to die free.
Es vēlos nomirt brīvs.
The only way to be raised free.
Jo draugi, vienīgais veids, kā būt brīvam,
is to die free.
Ir nomirt brīvam.
And now the clock. I'm doing it right now.
Un tagad,
instead of saying to the clock,
tā vietā, lai teiktu
go fast, hurry, pulkstenim, go
laikam,
fast.
Dod ātrāk, ātrāk, lai laiks iet ātrāk uz priekšu.
Now I say,
tagad es saku,
go slow, go
ej lēnāk, kaut laiks iet lēnāk.
Dear friends,
dargi draugi,
I love the work God gave me.
Es mīlu darbu, ko Dievs man ir iedevis.
What I have here,
tas, kas man ir šeit,
I could not buy it.
Es to nevarētu nopirkt.
Anywhere on this earth.
Nekur citur uz šīs zemes.
You understand, right?
Jūs saprotat to, vai ne?
Now, I said I was going 10 minutes long.
Es teicu, ka man būs vairāk 10 minūtes. Jūs teicāt, ka viss kārtībā.
Something happened at the table this morning.
Kaut kas notika šorīt pie
galda. I was talking to 3-4 people.
Es tur runāju ar 3-4 cilvēkiem.
And I want to share something that was said.
Un es vēlos līdzlīt kaut ko, kas tika pateikts.
There was a person beside me.
Man blakus bija kāds cilvēks.
And I said, you're leaving the camp meeting today.
Un es teicu, tad tu brauc prom no telcināksmes šodien.
You're going back to work tomorrow.
Jā, tad tu rītdien dodies atpakaļ uz darbu.
Yeah, going back to work tomorrow.
Jā, rītdienas būšu darbā.
And then we kind of both said,
un tad mēs abi teicām,
it's an American saying.
Tas ir amerikāņu teiciens.
Going back to the
atgriezties
real world.
Realitātē.
And then I told her a story.
Un tad es viņai pastāstīju kādu stāstu.
2 years ago,
pirms diviem gadiem,
we had a lady come as a patient to our health center.
Mums bija kāda sieviete, kas atnāca uz mūsu veselības centru kā pacients.
She was addicted to heroin and opiate.
Viņa bija atkarīga no heroīna un opiuma.
That lady was 22 years old.
Tā sieviete bija 22 gadi.
Coming from California.
Viņa bija no Kalifornijas.
California is the opposite of where we are.
Kalifornija ir pilnīgi pretēji no tās vietas, kur atrodamies mēs.
When she came to our institution,
un kad viņa atnāca uz mūsu iestādi,
all she saw were trees.
Viss, ko viņa redzēja, bija koki.
And she said, I hate it here.
Un viņa teica, man riebjās šeit.
I want to go back home.
Es gribu doties atpakaļ mājās.
Her name was Dominique.
Viņas vārds bija Dominika.
We called her Dome for short.
Mēs viņu saucām Dome saīsināti.
I said, little sister.
Es teicu, nu māsa.
You're going to be here 30 days.
Tu šeit būs 30 dienas.
And when you leave this place.
Un kad tu aizbrauks prom no šīs vietas.
You're going to be crying.
Tu raudāsi.
Because you want to stay.
Jo tu gribēsi palikt.
30 days later?
Pēc 30 dienām.
Free.
Brīva.
In Christ.
Kristu.
I walked up to her.
Es piegāju pie viņas.
She going home today, huh?
Tad tu brauc mājās šodien, ja?
She said.
Viņa teica.
I don't want to go.
Es negribu.
I'm going back to the real world.
Man jāatgriež realitātē.
I said, no, you're not.
Es teicu, nē.
I said, this is the real world.
Šī realitāte.
This, friends, the camp meeting, this is the real world.
Draugi, šī telts sanāksme ir realitāte.
You're going back to the false world.
Jūs dodaties atpakaļ uz viltus pasauli.
God wants you to take the real world into the false world.
Dievs vēlas, lai jūs šo realitāti aiznesat uz viltoto pasauli.
Now, I'll prove it. You know what I told that girl, Dawn?
Vai jūs zināt, ko es šai meitenei pateicu?
Said, you do this.
Ja tu to darīsi.
And I say it to you.
Un es to varu pateikt arī jums.
We'll take an airport.
Pieņemsim lidostu.
Tomorrow I'll be sitting in the airport.
Rīt es sēdēšu lidostā.
I can't understand what you're saying here.
Es nesaprotu, ko jūs sakāt šeit.
But I'm going to Amsterdam.
Bet es dodos uz Amsterdamu.
And I know what they're saying there.
Un es zinu, ko viņi tur saka.
I walk into the airport.
Es ieiešu lidostā.
I sit down.
Es apsēžos.
And all the people are talking
on their
phones.
Un cilvēki runās pa telefonu.
You try this.
Pamēģiniet to.
And you listen to what they're saying.
Un jūs klausāties tajā, ko jūs sakāt.
Here's one conversation.
Tā ir viena saruna.
I've got to sell 3 more houses.
Man ir jāpārdod vēl 3 mājas.
I can increase my pay 200%.
Es varu par 200% paaugstināt savus ienākumus.
Free trip.
Un saņemt bezmaksas ceļojumu.
Next conversation.
Nākamā saruna.
Who's playing in the football game tonight?
Kurš šodien spēlē futbola spēli?
Yeah, they got a good team.
Jā, viņiem ir laba komanda. Viņi varētu uzvarēt.
But if they don't.
Bet ja viņi neuzvarēs.
The other conversation.
Cita saruna.
Yeah, my wife's out of town.
Jā, mana sieva nav mājās.
But I'm going to go see another girlfriend.
Es iešu pie savas draudzenes.
We're going to get us some beer.
Mums būs aliņi.
Another conversation.
Vēl cita saruna.
And you listen to the conversations.
Jūs klausieties sarunās.
And you tell me that's the real world?
Jūs man gribat teikt, ka tā ir īstā pasaule?
This is the real world.
Šī ir īstā pasaule.
Now, stand, we're going to pray.
Piecelsimies lūkšanai.
Pastor Vilnis is going to cut me off here.
Vilnis Līpman apstādinās.
I'm not going to ask you to raise your hand.
Es jums nelūkšu pacelt rokas.
I'm not going to ask you to give any outward sign.
Es nelūkšu, lai jūs parādāt kādu ārēju zīmi.
Look, you know if you're in the wrong place.
Jūs zināt, ja jūs atrodaties neīstajā vietā.
You know it.
Jūs to zināt.
Because all you have to do is
jo viss, kas jums jādara.
Behold, the bridegroom coming.
Ir jāsaka, līgavains nāk.
Not yet.
Un ja jūs atbildat vēl nē.
Two more years on my PhD.
Man vēl ir divi gadi doktora gradam.
I'll be on the tenure track in the university.
Es būšu universitātē pēc tam augstākajā vietā.
If I can publish this research.
Ja es varēšu publicēt šo pētījumu.
I'm about to get my master's of divinity in theology.
Es tūlīt iegūšu teoloģijas maģistru.
And you're in the wrong place.
Tad jūs esat neīstajā vietā.
Jesus desires with all his heart.
Jēzus vēlas ar visu savu sirdi.
To put you in the right place.
Jūs ielikt īstajā vietā.
I'll pray.
Pielūksim.
Our Father in heaven.
Mūsu Tēvs debesīs.
There's some honest-hearted soul here.
Šeit ir kādas atvērtas un godīgas sirdis.
Their life is in darkness.
Viņa dzīves ir tumsā.
They can't say no more night.
Viņi nevar teikt nav vairs nakts.
All they can see is darkness.
Jo viss, ko viņi redz, ir tumsība.
My prayer for him or her.
Mana lūgšana par viņu.
Is that the sun of righteousness would arise.
Ir lai taisnības saule uzaustu.
Malachi 4:2.
Malahijas 4:2.
Healing in his wings.
Ar dziedināšanu.
That you would be a light unto their path.
Lai tu būtu gaišums uz viņu ceļiem.
You'd be a savior that gives direction.
Un lai tu būtu glābējs, kas dod virzienu.
Purpose.
Mērķi.
Place.
Vietu.
Hope.
Cerību.
And help.
Un palīdzību.
And that is my simple prayer.
Un tā ir mana vienkāršā lūkšana.
Please hear and answer.
Lūdzu, uzklausi to un atbildi.
And give help to that person.
Un dāvā palīdzību tam cilvēkam.
That needs help.
Kuram ir nepieciešama palīdzība.
From my heart.
To mēs lūdzam no sirds.
In Jesus' name.
Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.